Et vidi aliud signum in cellu, magnum et mirabile, angelo septem abentes plaga septem novissimas, quoniam inilis consumata est ira Dei. Et vidi tamquam mare vitrium mixtum igne, et eos qui viserunt bestiam et imagine milius, et numerum nominis ejus, stantes supra mare vitrium abentes citaras Dei, e cantantes canticum mossi servi Dei et canticum magni dicentes, magna et mirabilia opera tua, Domini Deus, omnipotens, custe et vere vie tue, rex seculorum. Quis non timebit te, Domine, et magnificabit nomen tuum, quia solus pius, quoniam omnes gentes venient et adorabunt in conspectu tuo, quoniam judicia tua manifestata sunt, et postec vidi, et exe, apertum est templum tabernaculi testimonii in celu. Et exierunt septem angeli abentes septem plagas de templo, vestiti lapide mundo candido, et presincti cerca pectora zones oreis. Et unus ex quod war animalibus dedit septem angeli septem fialas oreas, plenas iracundii Dei viventis in saecula saeculorum. Et impletum est templum fumo a majestati Dei, et de virtuti ejus, et nimo poterat introire in templum, donde consumarentur septem plagae septem angelorum.